Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o Jovu, Svetoga pisma Staroga Zaveta. Tek što smo otpočeli razmatranje prvog poglavlja, prvog stiha. Piše da je Jov bio dobar, odnosno savršen. Šta znači to da je bio dobar? To znači da je bio dobar u odnosu prema Bogu, u tom smislu da je prinosio žrtve, kao što ćemo vidjeti u petom stihu. U to vrijeme žrtva je bila u vidu žrtve paljenice. Zatim čitamo o tome da se bojao Boga. Njegova ideja o Bogu bila je sveta i uzvišena, a kao posljedica toga, Jov je mrzeo zlo. Vidiš kako se on razlikuje od savremenog čovjeka koji nema nikakvog znanja o Bogu. I rodi mu se 7 sinova i 3 kćeri. I imaše stoke 7000 ovaca i 3000 kamila i 500 jarmova volova i 500 magarica i čeljadi veoma mnogo. I beše taj čovjek najveći od svih ljudi na istoku. Imao je divnu porodicu od 10 dece. Bio je veoma bogat. Živeo je u raskoši i udobnosti. Za prevoz je imao kamile. Najverovatnije se bavio poslom prevozništva. Također je imao magarice radi mlijeka. U to vrijeme se to mlijeko smatralo delikatesom. Usput, da kažem, to je jedna od onih delikatesnih stvari koje ću ipak namjerno da propustim. Ovaj čovjek je živeo u okrilju luksuza. Posljednji deo 3. stiha indicira da je on bio Howard Hughes, John Rockefeller, Henry Ford toga dana, kao i svi teksaški naftaši i to okupljeni zajedno. I sinovi njegovi sastajahu se i davahu gozbe kod kuće, svaki svoga dana, i slahu te pozivahu 3 sestre svoje da jedu i piju sa njima. Oni su živjeli u okrilju raskoši i sigurno su vodili udoban život. Ali obrati pažnju na to da usred sveg tog izobilja i udobnosti u srcu Jova vlada strah. I kad bi se obredili gozbom, pošeljaše Jov i osvećivaše ih. I ustajući rano, prinošaše žrtve paljenice prema broju svih njih. Jer govoraše Jov, može biti da su se ogrešili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. Tako činjaše Jov svaki put. Ono što je meni zanimljivo jeste da on nije smatrao da mu je potrebna žrtva. Smatrao je da je ispravan pred Bogom. Ali mislio je, možda njegovi sinovi i kćeri nisu tako bliski sa Bogom kao što bi trebalo, pa je za njih prinosio žrtve. On je bio prvo sveštenik u svojoj porodici. Ovo je kraj prve scene. To je divna scena bogatog čovjeka sa divnom porodicom koja živi u izobilju svega. Ali on je u srcu nosio jedan strah. Bio je to strah koji i danas mnogi ljudi imaju za svoje sinove i kćeri. Shvatio je da ne može sam da se izbori sa tim problemom, pa je otišao Bogu. Prijatelju, mnogi roditelji su danas izbezumljeni, jer imaju sina ili kćer koji su otišli od kuće i upali u nepriliku, možda čak u drogu. Mnogi takvi roditelji nikada nisu uspeli da priđu Bogu kao što je to učinio Jov. Zato oni svoj problem koji ne mogu da reše, nose sa sobom. Jov je znao gde da ode sa svojim strahovima. Prinosio je žrtvu paljenicu za svoju decu. Ta žrtva paljenica govori o Hristu. Ovaj čovjek jeste čovjek Božiji. Nebo. Naša sljedeća scena započinje u nebu. I kakva je samo to scena? Ni Jov, ni iko drugi u ovoj knjizi nije znao da se ovo uopšte zbilo. Ali ovaj prizor će nam danas pomoći da razumemo i protumačimo neke stvari koje se dešavaju Božjem narodu. Ne kažem da je ovo potpuno objašnjenje, ali jeste njegov deo. A jedan dan dođoše sinovi Božiji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona. Ovo je scena u nebu. Sinovi Božiji, njegova stvorenja, inteligentna bića došla su pred Boga. Moram priznati da o njima znam vrlo malo. Mislim da ih ima bezbroj, kao peska na moru, što znači da ih ne možemo prebrojati. I to nisu ljudska bića, ne pripadaju našem rodu. Ipak to su Božija, stvorena, inteligentna bića. Pritom su i odgovorna. Moraju da dođu i da daju izveštaj pred Bogom. To je izgleda bila redovna rutina. To je nešto što pretpostavljam da možemo da očekujemo. Ali ovde imamo i nešto što je prilično šokantno. Piše da je među njih došao i Sotona. To je iznenađujuće. I Gospod reče Sotoni, otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče, prohodih zemlju i obilazih. Usput i Sotona mora da podnese izveštaj. To je baš zapanjujuće, zar ne? Misliš li da je došao iz pakla? Ne, nije. Prijatelju pakao još nije bio otvoren. Danas niko nije u paklu. Pakao se neće otvoriti sve dok se na zemlji ne uspostavi hiljadugodišnje carstvo. Pakao je mesto spremljeno za đavola i njegove anđele, ali oni još uvek nisu tamo. U stvari, Sotona ima pristup na zemlji isto koliko i mi. Ova zemlja je domen Sotone. On nije u paklu. Kaže da je prolazio zemljom gore-dole, da je išao na istok, zapad, sever, jug po zemlji. Seti se da ga Sveto pismo naziva Bogom ovog sveta, u drugoj poslanici Korinćanima, 4. stih 4. poglavlja. Kao i vladarom vazdušnih sila, poslanice Efescima, 2. poglavlje 2. stih. Tako, znamo da on danas na zemlji ima veliki pristup i slobodu. Petar nas upozorava, budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik đavo ide okolo kao lav, koji riče, tražeći koga da proždere. Ovo je 8. stih 5. poglavlja 1. poslanice Petrove. Prijatelju, ovo je upozoravajuće. I baš o ovome se govori ovde u knjizi o Jovu. Sam Sotona je rekao da ima slobodu, da prolazi zemljom. Sećaš se da kada je Sotona kušao Gospoda Isusa da mu je ponudio carstva zemaljska? Gospod Isus nikada nije rekao ti ih ne poseduješ, da bi mi ih ponudio. Jednostavno je odbio ponudu. Očigledno je da su ta carstva Sotoni pristupačna i da on ima takvu slobodu. Kada pogledaš današnju zemlju, ona zaista izgleda kao da Sotona njom upravlja, zar ne? Bog vlada nad svim, ali je dao Sotoni period slobode. Rečeno nam je da ovaj svet u kome živimo jeste kontrolisan od strane Sotone. On mora da se nadvlada, a možemo ga nadvladati samo jagnjetovom krvlju. Ovo je baš otkrivenje, zar ne? I ovo se suprotstavlja savremenom mišljenju. I reče Gospod Sotoni, da li si video slugu moga Jova? Nema onakvog čoveka na zemlji dobrog i pravednog, koji se boji Boga i uklanja se od zla. Bog daje dobar izveštaj o Jovu. Kaže da je Jov izuzetan čovek. Izgleda da je Sotona hteo da se dokopa Jova. Taj zaključak izvlačim iz sljedeće izjave koju Sotona daje. A Sotona odgovori Gospodu i reče, e da li se u zalud Jov boji Boga? Nisi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? Delo ju ruku njegovi blagoslovio si i stoka se njegova umnožila na zemlji. Očigledno je da je Sotona pokušavao da dobre do Jova, ali je otkrio da ne može, jer je oko njega bila ograda. On kaže Gospodu, ti si ga ogradio, pa ne mogu da ga dotaknem. Verujem da danas oko svakog vernika postoji ograda, i mislim da Sotona nikog od nas ne može da dotakne, osim ako mu Bog dozvoli. A ako Gospod dozvoli, to će biti s njegovim ciljem. O tome nas uči ova knjiga. Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovat će te u oči. Sada Sotona baca ovu klevetu na Jova. Mislim da on prezire ljude. On iznosi mišljenje da je Jov dvoličan prema Bogu. Sotona ne ceni ni tebe ni mene. On kaže da smo dvolični, da smo prevrtljivi i da kada bi Bog uklonio svoju ogradu i sve bi od nas uzeo, da bismo ga onda psovali. Da te podsjetim, ima mnogo ljudi na svetu koji bi psovali Boga. Nema u tome sumnje. Sve što čovjek treba da uradi jeste da sluša ljude po našim ulicama. Čujem kako psuju Boga svakoga dana. Jednoga dana sam prolazio pored neke građevine, gde je jedan od poslovođa pokušavao nešto da dotera. Nije mu uspelo, pa je deo pao. On je počeo da psuje Boga. Možda on nedeljom ide u crkvu, možda pod rukom nosi veliku Bibliju, ne znam. Ali znam ovo, on je psovao Boga. To danas stalno slušamo. Prijatelju, ljudi nemaju pravi odnos prema Bogu. Jov je oko sebe imao ogradu, a kada je Sotona uvideo da ne može da ga dotakne, rekao je, voleo bih da te se dočepam. Sotona mrazi ljude. Zašto bi neko uopšte želeo da služi Sotoni, zaista ne znam, jer ona sprezire. Ne bih voleo takvoga da služim. Želim gospodara koji će me voleti i biti saosećan prema meni. Takvog gospodara upravo i imam. A Gospod reče Sotoni, evo, sve što ima neka je u tvojoj ruci, samo na njega ne diži ruke svoje i ode Sotona od Gospoda. Ovde saznajemo da ponekad Gospod dopušta Sotoni da od nas uzme ono na što smo se oslanjali. Znam da kada nam se uzme naš bezbednosni pokrivač pod navodnicama, osjećamo se tako bespomoćno, nesposobno, izgubljeno u svetu. U takvom vremenu mnogi od nas vape pred Bogom. Pogledaj, Bog će dozvoliti Sotoni da od njega uzme sve što on ima. Veruj mi da može, Sotona bi nas uništio. On je klevetao i Boga i Jova, dokazujući kako Bog nije vredan da bude voljen i da mu se služi radi samo njega, nego da mora da plati Jovu da bi ga Jov voleo. Sotona je neprijatelj i bratu i čoveku. Tamo, u zemlji Uzu. A jedan dan, kad sinovi njegovi i kćeri njegove ređahu i jeđahu i pijahu vino u kući brata svoga, najstarijega, prijatelju, Jovovljeva deca su se dobro provodila. Išla su od kući jednog brata do drugog, pa su održavali zabave svakodnevno. Baš su se provodili. Dođe glasnik i reče. Volovi orahu i magarice pasahu pokraj njih. A Savej udariše i oteše ih i pobiše momke oštrim mačem. I samo ja jedan utekoh da ti javim. Jov je imao zaista dobar život. A onda su stvari iznenada počele da se dešavaju. Nije ni znao da ima ovakve neprijatelje, ali evo, saveji su došli, oteli mu stado. Dok ova još govoraše, dođe drugi reče. Oganj Bože ispade s neba i spali ovce i momke i proždre ih. Samo ja jedan utekoh da ti javim. Oganj Bože, to je zanimljivo. Šalim se ja s jednim mojim prijateljem koji je agent za osiguranje. Znaš kako u policiji uvek piše da nisu odgovorni za tvoju kuću ako bude uništena Božijim činom. Uvek krivimo Boga ako se nešto uništi. Isto tako su govorili i u ono vreme, zašto nije rekao oganj sotonski? Ko bi to uradio? Sotona? Zašto u policiji za osiguranje ne piše ako Bog dozvoli sotoni da mi uništi kuću? Dakle, ova još govoraše, dođe drugi i reče. Haldejci u tri čete udariše na kamile i oteše ih i poviše momke oštrim mačem i samo ja, jedan, utekog da ti javim. Govorimo o slomu berze, tržišta papira. Kažem ti, Jov je doživeo pravi slom i sve je nestalo, sve je zbrisano. Dokle ova još govoraše, dođe drugi i reče. Sinovi tvoji i kćeri tvoje jeđahu i pijašku vino u kući brata svog najstarijeg, a veliki vetar dođe ispreko pustinje, udari u četiri ugla od kuće, te pade na decu i pogiboše. I samo ja jedan utekoh da ti javim. Tragedija za tragedijom. Sva njegova deca su pobijena. Pravi teksaški tornado pogodio je kuću i sva deca su pobijena. Šta bi ti uradio u ovakvom slučaju? Pogledaj šta Jov radi. Tada usta Jov razdere svoj plašt i ostriže glavu i pade na zemlju i pokloni se i reče. Go sam izašao iz utrobe majke svoje, go ću se i vratiti tamo. Gospod ade, gospod uze, neka je blagosloveno ime gospodnje. U sve to ne sagreši Jov, niti reče bezumno za Boga. Pogledaj ovog čoveka i slušaj njegovo svedočanstvo. Ovde imamo životni stav i životnu filozofiju koju hrišćanin treba da ima prema materijalnim stvarima. Ti i ja smo na ovaj svet došli bez ičega. Bili smo goli kao ptići kada smo došli na ovaj svet. Na isti način ćemo otići sa ovoga sveta. Sjeti se stare izreke. Nema džepova na mrtvačkom pokrovu. Prijatelju, sa sobom ne možeš ništa da poneseš. Čuo sam priču o tome kako je pre mnogo godina rodbina stajala ispred spavaće sobe poglavara jedne vrlo bogate porodice. Čekali su da starac umre pa da dođe porodični advokat. Kada je došao, obavestio ih je da je otac umro. Jedan od pohlepnijih je odmah upitao koliko je ostavio. Advokat mu odgovorio, sve je ostavio, ništa nije poneo sa sobom. Tako će biti sa svima nama. Nema veze koliko si dela učinio, koliko veliki račun u banci imaš, koliko možeš da sakupiš ili kakvo ti je osiguranje. Kada odemo, otići ćemo onako kako smo i došli na ovaj svet. Za nas je veoma važno da ovu filozofiju života sada prihvatimo. Možda danas živiš u skupom domu ili u kolibi. Možda imaš veliki račun u banci ili uopšte nemaš račun. Možda imaš sef u banci pun akcije i obveznica, a možda nemaš ni sef u banci. Nije bitno ko si. Svi ćemo otići upravo onako kako smo i došli na ovaj svet. Šta god da imaš, samo si upravitelj toga. Zaista, u konačnoj analizi, to ti ne pripada. Zar ne? Prijatelju, šta god da imaš, Gospod ti je dao. Iako poželi, može ti uzeti. On će i tebe i mene smatrati odgovornima za to kako koristimo ono što nam On dopušta da imamo. Iz tog razloga nas Pavle u drugoj poslanici Korinćanima naziva upraviteljima. Upravitelj upravlja onim što pripada nekom drugom. Bog će nas pitati kako smo koristili njegove materijalne stvari. Sve ovde je njegovo, a to sve ti treba da koristiš. Kada odeš, ništa nećeš poneti. Jov je ovo shvatio i nije izgubio veru. On se i dalje drži Boga. U sve to ne sagreši Jov, niti reče bezumlje za Boga. nastavit će se.